Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim danas, možete čuti kako je došlo do zaokreta u Makedoniji. S oružja i protesta kriza se počela rješavati u parlamentu. Dobar dio emisije bavimo se i novim potezima i izjavama premijera Srbije Aleksandra Vučića, poput one o odlasku u Albaniju, te mogućem izbacivanju Kosova iz preambule srbijanskog ustava. Dok s jedne strane mladi ljudi sa Balkana odlaze na strana ratišta, dotle s druge, bivši zarobljenici logora u Bosni pokušavaju novim generacijama objasniti šta se to dešavalo prije 20 godina. No prije svega najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina i Srbija trebaju imati bolju i veću ekonomsku saradnju, a u drugoj polovini ove godine održat će se zajednička sjednica Vijeća ministara i vlade Srbije. Najavili su to Deniš Zvizdić i Aleksandar Vučić.
Na zajedničkoj sjednici dvije vlade, koja je najavljena za drugu polovinu godine, bit će potpisano niz sporazuma, najavio je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Da dogovorimo druge modele, transportne, ekonomske, kulturne i svake druge, sigurnosne i svih onih, naravno, nivoa saradnje koji su bitni za dalji napredak naše dvije države.
Razgovarano je i o sigurnosnoj situaciji u regiji, dodaje predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Načelno i preliminarno su dogovorili da ćemo podići nivo suradnje u toj oblasti na najveći institucionalni nivo, na nivo suradnje između ministara vlade Srbije i ministara Vijeća ministara, koji će u stvari biti taj prvi korak, prvi ešalon svih razgovora.
Premijer Srbije kaže da je bilo riječi o rješavanju svih zaostalih političkih nesuglasica između dvije države.
Ja vjerujem da budućnost Zapadnog Balkana, stabilnost Zapadnog Balkana pre svega počiva na dobrim odnosima, strateški uređenim i dobrim i još mnogo boljim odnosima između Srba i Bošnjaka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vučić je u Sarajevu potvrdio da će 27. maja posjetiti Tiranu. Očekujemo napredak i usklađivanje spoljnih politika Evropske unije i Srbije, poruka je Federike Mogherini, visoke predstavnice Evropske unije, koju učesnicima konferencije Zajednička spoljna i bezbjednosna politika Evropske unije i pristupanje Srbije u Beogradu prenio ambasador Evropske unije u Srbiji Michael Davenport.
Srbija has committed itself.
Srbija se obavezala da svoju spoljnu i bezbednosnu politiku uskladi sa onom koju sprovodi Evropska unija. Stalo nam je do postizanja napretka u ovoj oblasti i razvoja dijaloga sa Srbijom u domenu zajedničke spoljne i bezbednosne politike.
Srbija će zadržati svoju neutralnu poziciju i neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa Valentinom Matvijenko, predsjednicom Savjeta Ruske federacije. Ona je prije razgovora sa Nikolićem RTS-u rekla da Rusija visoko cijeni to što Srbija, kako je rekla, ima suverenu spoljnu politiku i nije podlegla pritisku i pridružila se sankcijama Evropske unije. I ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija podržava sve odluke Evropske unije osim onih prema Rusiji.
Pridružujemo se svemu osim sankcijama prema Ruskoj federaciji.
Makedonsko sobranje bez prisustva opozicije potvrdilo izbor novih ministara na prijedlog premijera Nikole Grujevskog. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je većinom glasova odbio da se na dnevni red uvrsti informacija Ministarstva sigurnosti o terorističkom napadu na policijsku staniku u Zvorniku, što je izazvalo oštru reakciju i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić.
To šalje političku podršku da terorizam ima podršku u ovoj državi, to je opasno za Bosnu i Hercegovinu i nije dobro. Čekajući zbirne izvještaje šta se događa širom Bosne i Hercegovine, zapravo parlament odustaje da da plebiscitarnu podršku borbi protiv terorizma.
Povodom aktualne sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini te predstojeće posjete Pape Franje Sarajevu i obilježavanja 20 godina genocida u Srebrenici, u Banja Luci su se sastali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i sigurnosnih agencija svih nivoa vlasti u zemlji.
Ministri i direktori bezbjednosti struktura pozvali su i građane na mir i toleranciju te odbacivanje jezika mržnje. Istaknuto je i kako posebnu opasnost pojačanja ekstremizma predstavljaju državljani Bosne i Hercegovine koji ratuju na stranim ratištima. Dodaje se i kako policijske aktivnosti nisu usmjerene protiv bilo kog naroda, zajednički zaključak kako je potrebno odmah aktivirati udarnu i operativnu grupu za borbu protiv terorizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry upozorio je Moskvu da je kritičan trenutak za ispunjavanje svih odredbi krhkog prekida vatre na istoku Ukrajine dan nakon veoma dugog sastanka koji je imao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Na dvodnevnom sastanku NATO ministara u turskoj luci u Crnom moru Antali planirano je da se nastave razgovori o krizi u Ukrajini, nestabilnoj situaciji širom Bliskog istoka te sukobima u Siriji. Na istom mjestu generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg također je rekao da Rusija mora prekinuti da podržava pobunjenike.
Vidimo nastavak nasilja i gubljenje života, kao i nastavak ruske podrške separatistima na destabilizaciji Ukrajine.
A o situaciji na istoku Ukrajine razgovaralo se i u Berlinu na sastanku Angele Merkel i ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka. Njemačka kancelarka je rekla:
Mislim da je dobro da se sastajemo, jer na osnovu sporazuma iz Minska iz februara vidimo da još uvijek nismo tamo gdje bi željeli biti. Još uvijek nema potpunog prekida vatre.
U Pakistanu je najmanje 43 ljudi ubijeno i 24 ranjeno u napadu izvedenom na autobus u kojem su se nalazili šiitski muslimani, a iračko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je drugi po komandnom rangu zvanične grupe Islamska država Abdulrahman Mustafa Mohamed, poznati pod imenom Abu Ala Al-Afri, ubijen u vazdušnim napadima koalicionih snaga koju predvode Sjedinjene Američke Države. Izvršno tijelo Europske unije predložilo je Europskoj uniji da primi 20.000 izbjeglica u naredne dvije godine i da ih rasporede širom Europe. Europska komisija ipak dala Britaniji, Irskoj i Danskoj opciju da ne prihvate ni jednu osobu. Fudbaleri Real Madrida večeras sa Juventusom u revanšu polufinala Lige šampiona. Milanska stara dama slamila je u prvom meču na svom terenu sa 2-1, a u Kanu večeras počinje 68. Međunarodni filmski festival.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Nakon višednevnih protesta, sukoba policije i demonstranata, a na koncu i žestokih okršaja u Kumanovu, Makedonija ulazi u fazu političkog rješavanja krize. Premijer Nikola Gruevski prihvatio je ostavke ministrice unutrašnjih poslova, ministra saobraćaja te šefa obavještajne službe. Sa detaljima iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Makedonski parlament je prihvatio predlog premijera Nikole Grujevskog o izboru novih ministara unutrašnjih poslova Mitka Čavkova, dosadašnjeg direktora Biroa za javnu bezbednost, i transporta i veze, dosadašnjeg direktora javnog preduzeća za puteve, Vladu Misajlovskog. Za ovaj predlog su se izjasnila 74 poslanika, a 4 su bila protiv. Opozicioni poslanici već više od godinu dana bojkotuju rad sobranja. Na sjednici Grujevski je rekao da je prihvatio ostavke da bi se otvorio put ka rješavanju političke krize, posle objavljenih prisluškivanih telefonskih razgovora od strane opozicije. On je pohvalio dosadašnje ministre za sve ono što su uradili proteklih godina i sve reforme koje su sproveli. Nesumnjivo, njihovo delovanje u ovom pravcu ih je dovelo u situaciju da budu trn u oku svakog kriminalca, bez razlike da li je on osuđivan ili aboliciran za kriminal, bez razlike da li su domaće petokolonaške ili strane neprijateljske službe, rekao je Grujevski. Opozicija je ostavke nazvala paničnom reakcijom premijera u uslovima kada nema manevarskog prostora za dokazivanje svoje istine i za ostajanje na premijerskoj funkciji. Opozicija će se vratiti u parlamentu kada će biti zakazana sednica na kojoj će se glasati prelazna vlada, kaže Tito Petkovski iz opozicione Nove socijaldemokratske partije.
Za mene lično nema nikakva dilema, deka Grujevski treba čas poskoro ako na visteni misli dobro na Makedonija.
Za mene lično nema nikakve dileme da Grujevski treba što pre da napusti funkciju, ukoliko zaista želi dobro Makedoniji i svojoj partiji. Vraćanje opozicije u parlamentu je direktno u korelaciji sa njegovom ostavkom. Do ovog glasanja je došlo nakon sinoćnih ostavki dosadašnjih prvih ljudi u ovim resorima, Gordane Jankulovske i Mileta Janakijeskog. Sinoć je ostavku podneo i direktor Uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje Sašo Mijalkov. Oni su u obrazloženjima o svojim ostavkama naveli da odlaze zbog duboke političke krize u zemlji i objavljenih prisluškivanih telefonskih razgovora od strane opozicije. Iako se špekulisalo u javnosti da su i drugi ministri podneli ostavke, za sada su zvanično potvrđene samo ove tri. Ostavke su došle nakon jednonedeljnih protesta na kojima se tražila odgovornost o prikrivanju ubistva mladog Martina Neškovskog od pre 4 godine na trgu u Skoplju, kada je vladajuća VMRO DPMNA je proslavljala izbornu pobedu. Ljudi koji svakog dana protestuju su najavili da su njihovi zahtjevi transformisani u traženju hitne ostavke čitave vlade i preuzimanje odgovornosti, oslobađanje aktivista koji su uhapšeni za vrijeme protesta i formiranje vlade koja će demokratizirati institucije. U protekla 2 dana, odmah nakon oružanih sudira u Kumanovu, nekoliko stranih ambasadora su imali susrete sa premijerom Nikolom Grujevskim, liderom partije Albanaca u vladi Demokratske unije za integracije Alijem Ahmetijem i sa predsjednikom opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoranom Zajevim. Oni su prilično jasno zatražili od njih rešavanje ove situacije i preuzimanje odgovornosti. U međuvremenu nastavljaju se antivladini protesti, a i Zajev je danas nastavio objavljivanje takozvanih bombi o kriminalima vlasti. On je objavio prisluškivane telefonske razgovore na kojima se čuju, kako je rekao, visoki funkcioneri vladajućih partija kako dogovaraju mutne biznise i milionske tendere. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tokom današnje posjete Aleksandra Vučića Sarajevu, naša reporterka Marija Arnautović ga je pitala: je li tačno da idete u posjetu Albaniji i da ćete se 27. maja susresti sa tamošnjim premijerom Edijem Ramom? Evo odgovora.
Nemam pojma da li je 27. pošto pravo da vam kažem, ja sad imam Brisel, Berlin, Pariz, ne znam šta je li 27. detanje. Idem u Tiranu. Pa slušajte, ja mislim da je važno da uređujete odnose. Postoje ljudi koji mogu da priznaju da nekada pogreše i da nekada ne urade nešto najbolje. Ja spadam u te ljude, a postoje i oni ljudi koji nikad nisu pogrešili. Ja se divim tim ljudima što nikad nisu pogrešili, ali plašim se da su češće grešili od onih koji svoje greške priznaju. Ja mislim da je veoma važno da mi ulažemo u mir i stabilnost u regionu. Mislim da je to mnogo važno za svakog od nas, da nam se ne bi dogodilo ono što se desilo u Kumanovu. Mi takve stvari moramo da sprečimo u budućnosti, moramo da razgovaramo i samo kroz mir i saradnju možemo da napredemo u regionu.
Čuli ste, dakle, srbijanski premijer potvrdio da odlazi u zvaničnu posjetu Albaniji. Tamo će mu domaćin biti kolega Edi Rama, koji je u novembru prošle godine boravio u Beogradu. Nakon zapaljivih događaja u regionu, ovo je pravi trenutak da se dvojica premijera sretnu, kako region ne bi skliznuo na kolizioni kurs, ocjenjuje u razgovoru s Brankom Trivić vanjsko-politički komentator Boško Jakšić.
To sve govori da je pravi trenutak da se sada premijeri dve zemlje sastanu i da raščiste stvari koje su uzele opasne tokove. Krajnji je trenutak da se taj kolizioni kurs na koji region staje, pogotovo onaj deo regiona sa albanskom populacijom, što pre zaustavi. Politička dimenzija ove posete je u ovom trenutku sigurno važnija od ekonomskih i svih mogućih dogovora koji će biti napravljeni ili neće biti napravljeni.
Važno je da pomenemo da je ova poseta ranije još bila planirana, još krajem prošle godine. Dakle, ona ne dolazi kao posljedica nemira, dakle, oružani koje smo vidjeli u Makedoniji, ali dolazi zaista u pravo vreme, u tome valjda moraju svi biti složni. Da li mislite da će na vrhu agende biti upravo to što se događalo u Makedoniji i opasnost od prelivanja u širi region?
Bilo bi nerealno očekivati da ne bude tako. Dakle, mi možemo da pođemo od pretpostavke koja je sasvim realna, da su izjave premijera Rame pre svega namenjene unutrašnjoj politici u Albaniji. Međutim, veoma je važno da mu i srpski premijer, kao i neki drugi, kažu da je to opasna igra koja može da počne se preliva i da jednostavno je to opasna igračka sa kojom se ne treba igrati, bez obzira što je ona u suštini, kao što znamo, više prazna pretnja i jer je nemoguće praviti veliku Albaniju, nego je ona vrsta pritiska na Evropsku uniju, kao što u krajnjem slučaju on je rekao, da se ubrzaju eurointegracioni procesi i Albanije i Kosova. Upravo zato mislim da je to veliki prioritet i da treba skrenuti pažnju, znači, vlastima u Tirani, koliko je to opasno, bez obzira što je njena potka pragmatska. Mnogi čak nisu ni spremni da je tumače kao pragmatsko, nego je naravno odmah je dočekana kao veliko raspirivanje nacionalizma, veliko albanske tendencije i postavlja se u najgori, najopasniji kontekst.
Uz očekivanje da će ovi incident u narednom periodu ipak morati da deeskaliraju, da li mislite da ono što se najavljivalo, infrastrukturni projekti zajednički, recimo gradnja autoputa, Niš, Drač i tako dalje, i zajedničko konkurisanje za te projekte pred kasom Evropske unije, može li to doprineti jednom buđenju pragmatizma na ovim prostorima u korist nekakvog normalnog života?
Pa na ispitu su ne samo vlasti u Beogradu i u Tirani, tokom ovog bilateralnog susreta, nego i u Briselu, zvaničnici Evropske unije, pa ne samo u Briselu, ja bih dodao na taj spisak i Tursku, koji je vrlo značajan faktor, pogotovo u tom delu regiona. Dakle, svi oni sada imaju šansu da pomognu smanjivanju tih tenzija, a kao što znamo, najbolja receptura i najlekovitija je ona kada dobijete investicije, kada se pojačava zaposlenost i omogućava neki privredni rast. Ta dimenzija je izuzetno važna. Ona je medikament koji može izuzetno da pomogne u smanjivanju ovih nacionalističkih ili verskih eksplozija.
Ocjenjuje vanjsko-politički komentator Boško Jakšić, s kojim je razgovarala Branka Trivić. A kad već o potezima premijera Srbije govorimo, pomenimo i priču iz dokumenata dana o tome hoće li se Vučić zaista odlučiti da u aktuelnim promjenama Ustava izbaci i preambulu u kojoj stoji da je Kosovo sastavni dio Srbije.
Ovu Vučićevu izjavu nikako ne treba doživljavati kao spremnost Srbije da se odrekne Kosmeta, već spremnost na dogovor sa Albancima da se reši status Kosmeta.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Da postoji mogućnost da predloži promjene Ustava, Aleksandar Vučić nagovestio je u intervju za Wall Street Journal, među kojima bi, kako tumači taj list, bilo i uklanjanje pominjanja Kosova kao pokrajine u Srbiji.
Morat ćemo o tome da razgovaramo sa srpskim narodom. Ne govorim o tome, ali samo kažem da ćemo morati da imamo veoma otvoren razgovor o budućnosti Srbije.
Rekao je Vučić naglasivši da će se o svemu razgovarati i sa partnerima u Evropskoj uniji. Eventualni referendum o promjenama Ustava na neki način uveliko bi bio i izjašnjavanje o članstvu u Evropskoj uniji, jer je evropska budućnost Srbije nemoguća bez rešavanja pitanja Kosova. Aleksandar Vučić konačno je prihvatio realnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović, pregovarač bivše vlasti u briselskom dijalogu Beograd-Priština.
Samo govori da sadašnja vlast ima potrebu da i kroz ustavne promjene zaokruži ono što je dogovarala sa Prištinom. Preambula nije glavni i osnovni razlog zašto bi se menjao Ustav.
Čuvenu preambulu koja Kosovo definiše kao sastavni i neodvojivi deo Srbije, Ustav je 2006. integrisala vlada Vojislava Koštunice i time učvrstila svoju državnu politiku pod geslom Kosovo je Srbija.
Ovu temu možete poslušati u dokumentima dana ili pročitati na internet stranici našeg radija. Adresu znate: slobodnaevropa.org.
Susretali su se kao predsjednici Hrvatske i Srbije, a u nedjelju 17. maja razgovaraju u mostu Omera Karabega. U prvom javnom dijalogu Ive Josipovića i Borisa Tadića, dvojica bivših predsjednika razišla su se na pitanju može li se desiti da Hrvatska blokira Srbiju na putu ka Evropskoj uniji.
Politika u kojoj se pozicija članstva u Evropskoj uniji koristi kao ucenjivački moment prema drugoj zemlji je nešto što nije saglasno evropskim vrijednostima, a na kraju ostavlja posljedice po dugoročne odnose zemalja.
Ovo što je gospodin Tadić rekao na neki način implicira da će Hrvatska kao ucjenjivati Srbiju. Ja mislim da ipak treba javno znati da je i Hrvatski sabor donio deklaraciju koja je rekao da bilateralna pitanja neće koristiti kada je riječ o odnosima vezanim za ulazak susjeda u Evropsku uniju.
Ne znam, Ivo, odakle si izveo ovaj zaključak da ovo što sam rekao implicira da će Hrvatska ucenjivati Srbiju, nisam to rekao. Ono što je nesumnjivo i što je proverljivo, to je da u Europskom parlamentu predstavnici određenih hrvatskih stranaka imaju upravo takve izjave. U Hrvatskoj dolaze izbori i niko ne može da garantuje šta će se dešavati nakon tih izbora.
Ja sam uvjeren da će sve političke opcije, bez obzira koja bude na vlasti, poštivati ono što je Hrvatski sabor jednoglasno zaključio.
Most Radija Slobodna Evropa, regionalni program u 18 sati.
Preko 40 građana Kosova poginulo je u Siriji i Iraku ratujući u redovima militanata Islamske države. Osim toga, javlja Amra Zajneli, utvrđeno je da sada na put kreću i djevojke.
Fatos Makoli, direktor odeljenja za antiterorizam u policiji Kosova, izjavio je za naš program da je na osnovu podataka policije oko 250 Albanaca sa Kosova učestvovalo u ratištima na Bliskom istoku. Na osnovu informacija 41 lice je prijavljeno da je ubijeno, a veruje se da se trenutno bori od 80 do 100 lica. Kada govorimo o ljudima koji su izgubili život, trebamo uzeti u obzir da su te osobe proglašene ubijenim, a to uglavnom na osnovu raznih izvora koje policija ima na raspolaganju. Ukazuje Makoli. On dodaje da policija aktivno radi na ovom pitanju i da je nedavno uspjela da spreči odlazak 20 lica u Siriji. Zaustavljeno je 20 mladi koji su pokušali da odu za Siriju. Zaustavljeni su na aerodromu u Prištini, nekoliko njih na granici sa Turskom Albanijom i vraćeni su nazad na Kosovo, kazuje on. Iz ovog odeljenja dodaju da se putem društvenih mreža najviše vrše rekrutacije za odlazak na ova ratna žarišta. U posljednje vrijeme je uočen novi trend, a to je da mlade djevojke koje nakon kontakata putem društvenih mreža sa osobama, bilo da su to Albanci sa Kosova ili iz regiona, pokušavaju da odu za Siriju, kaže Makoli. Policija ima saznanja da su u Siriji i Iraku i žene sa Kosova sa svojom decom, čiji su bliski članovi i porodice, u ratnim zonama. Policija Kosova u saradnji sa specijalnim tužilaštvom pokrenula istragu protiv 150 njih, od kojih 80 je uhapšeno. Sada je podignuta optužnica protiv 41 osobe. Policija Kosova vrši maksimalne napore i posvećena je tome da uradi još više kako bi se sprečila ova pojava, kazuje Makoli. U Islamskoj zajednici Kosova nemaju informacije o broju poginulih u Siriji i Iraku i kažu da se kao verska zajednica ne bave ovim pitanjem. Na osnovu nedavno objavljenog izvještaja Kosovskog centra za bezbednosne studije, istraživanja koje je podržala američka ambasada u Prištini, ideologija tekfira je ta koja je namamila većinu državljana Kosova da se priključi stranim ratištima. Ova ideologija koja potiče iz Egipta opravdava nasilje i ubistva nevernika, čak i sami pripadnika islamske veroispovesti koji su, prema sledbenici ove ideologije, nevernici. Oni odbacuju državu, društvo, uključujući i muslimane koji ih ne slede. Kako se navode u izveštaju, pozivi za priključenje islamskoj državi i predavanja o tekfiru prisutni su u nekoliko džamija u Makedoniji, Albaniji i na Kosovu, ali tekfir se širio i u privatnim prostorijama, stanovima i domovima. Autor istraživanja Špent Kursani kazao je tada da pripadnici ove ideologije svu muslimansku populaciju smatruju nevernicima, što radi i ISIS. Ova ideologija je predstavljena na Kosovu 2005. godine i to preko imama iz Skoplja koji su postali žrtve tekfira tokom studija ove ideologije u Egiptu. Oni su poprilično dugo delovali kod nas, a da ih niko nije prepoznao, ni Islamska zajednica Kosova, ni ostale državne institucije. U pitanju je mali broj imama sa Kosova, uglavnom iz regiona Gnjilana, koji su postali plen tih imama iz Skoplja, kazuje Kursani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Moja priča Izaberimo mir zajedno naziv je projekta koji u Bosni i Hercegovini ima za cilj da ljudi iz različitih slojeva društva progovore o posljedicama rata. Javno govorenje o najosjetljivijim temama zarad suočavanja s istinom, na čemu se može onda temeljiti i pomirenje, prevashodno je namijenjeno mladim ljudima. Ovih dana, u okviru ovog projekta, u Mostaru su se susreli trojica bivših logoraša iz tri različita ratna logora, zabilježio Mirsad Behram.
Janko Samouković živi u Višegradu, a prije rata je živio u Pazariću kod Sarajeva. Kada je rat počeo, imao je 23 godine, bivši je logoraš.
A ja sam bio u logoru Silos Trčin. Ja sam bio 35 dana u Silosu, s tim što recimo neki ljudi, recimo moj otac je bio bukvalno čitav rat, čak nekoliko mjeseca posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Zdenko Šupuković dolazi iz Žepča u Srednjoj Bosni.
Ja sam bio zarobljen u logoru u Maglaju u zgradi teritorijalne odbrane ili MUP-a. Ja sam bio punih 255 dana ili nepunih 9 mjeseci.
Bivši logoraš je i Amir Omerspahić koji sada živi u Sarajevu, a tokom rata je bio u logoru u Srbiji.
U Srbiji sam bio do 29. januara 96. Bio sam 6 mjeseci, poslije Daytona i tu, 96. sam pušten.
Svoja svjedočenja o danima provedenim u logorima tokom rata trojica bivših logoraša prenose širom BiH kako bi se javnost, a posebno mladi, upoznali sa strahotama i posljedicama koje rat donosi. To je ideja projekta pod nazivom Pro budućnost kojeg provodi organizacija Catholic Relief Services uz podršku američkog USAID-a. Posredstvom metode javnog govorenja kroz iskustva bivših logoraša želi se provesti iskreni dijalog koji će voditi ka pomirenju. Nacionalni koordinator na projektu Pro budućnost Siniša Sajević objašnjava.
Mi ovdje se ne bavimo niti procesuiranjem ratnih zločina, niti se bavimo određenim pravnim pitanjima, ali sigurno da želimo otvoriti bolna pitanja. To su pitanja koja sve nas sigurno se tiču.
A za Amira Omerspahića vrijeme provedeno u srbijanskom logoru svakako jeste bolno pitanje. Kaže da je rat na njega ostavio trajne posljedice.
Ja sam imao 17 godina kad je rat počeo i moja poenta da ukažem to omladini šta rat donosi, da rat ne donosi ništa dobro, da sam donosi posljedice i patnju do kraja života.
Zato se projektom kroz javna govorenja naslovljena Moja priča, izaberimo mir zajedno, kaže Siniša Sajević, želi ukazati.
I to je poruka koja kaže da stradanje i bol sigurno ne bira niti krvna zrnca, niti boju kože, niti etničku pripadnost i da su najveći stradalnici prethodnog rata su građani Bosne i Hercegovine.
To iz svoje pozicije potvrđuju trojica bivših logoraša, Janko Samouković, Amir Omerspahić i Zdenko Šupuković. O krivici, pojedincu i narodima Samouković govori.
Možda postoje neki ljudi kojima ja, aj sad da kažem, možda nisam oprostio, ali isto ništa mu ne bi loše sutra da dođe u situaciju, ja mu ne bi vratio, ne želim ostati, to je problem. To je u stvari suština toga. Nikad nisam bio ljut na čitav narod, taj narod od kojih sam ja, evo kako kažemo, mi svi stradali smo od nekog naroda. Mi smo stradali od pojedinaca iz nekih naroda.
Zdenko Šupuković naglašava.
Svi oni ljudi koji su radili u ratu neke zločine koji nisu primjereni ljudima, imaju ime i prezime, znači ne može jedan narod odgovarati za pojedinci.
Amir Omerspahić dodaje.
Mi smo jedna mala kap vode u moru, ali mi činimo koliko mi možemo s naše strane, jer ipak je razlika kad dođu ovdje tri čovjeka koja su bila u tri različita logora, pa kad vidi da nema mržnje među nama, jer mi smo žrtve, ova žrtva nema imena nacionalnosti, žrtva je žrtva. Mi smo ostali ljudi koji i dalje smo ljudi koji ne dijeli ljude na Srbe, Hrvate i Bošnjake, nego dijeli ljude samo na dobre i loše ljude.
Da su priča o pomirenju i iskreni dijalog itekako potrebni, svjedoči stanje u kojem se BH društvo nalazi 20 godina po okončanju rata. Bivši logoraš Zdenko Šupuković kao primjer navodi Žepče, sredinu u kojoj on živi.
Naše društvo je još uvijek podijeljeno. Ja živim u gradu gdje se to još uvijek osjeti. Imamo školu, u stvari dvije škole pod jednim krovom, imaju dvije nacionalnosti koje faktički imaju malo dodira. Znači treba, na osnovu toga treba znači ljudima pričati šta se može desiti ako dođe ponovo do nekih sukoba. U stvari ovo radimo da do toga više nikad ne dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Dogovorena zajednička sjednica vlade Srbije i vijeća ministara Bosne i Hercegovine u drugoj polovini ove godine na sastanku Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg vijeća ministara Zvizdića. Vučić potvrdio posjet u Tirani 27. maja. Očekujemo napredak u usklađivanju spoljne politike Srbije i Europske unije, poručila Federica Mogherini Beogradu. Nikolić i Dačić ponovili da neće uvesti sankcije Rusiji. U Sarajevu počeo Sarajevo Biznis Forum, okupio 900 učesnika. Makedonsko sobranje bez prisustva opozicije potvrdilo izbor novih ministara na prijedlog premijera Nikole Grujevskog. U Iraku ubijen drugi čovjek i Islamske države. Kerry poručio da je kritičan momenat da Rusija ispuni obaveze iz sporazuma iz Minska. U Antaliji u Turskoj ministarski sastanak NATO, a teme Ukrajina i Islamska država. Evropska unija je saopštila da će primiti 20.000 migranata, ali novi prijedlog u to ne uključuje Britaniju, Dansku i Irsku. Recep Tayyip Erdogan apeluje na Evropsku uniju da prihvate izbjegle. Večeras na Santiago Bernabeu drugo polufinale Lige šampiona Real Madrid-Juventus. U Kanu počinje 68. Međunarodni filmski festival.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.